galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa maalin khamiis ah 20-ka bisha oktoobar sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah hay-adda heritage oo soo saartay warbixin ay kaga hadlayso xaaladda abaarta soomaaliya
bini aadmigu wuxuu soo mara ashirkay ka bartaan marka waddankanina waddanka soomaaliyana laga soo bilaabo 2009 kasoo bilow 2010-2011-2017 wax macluulu ah laakiin aan la ogaanin ba iyadana ka dhacay
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan guushkii soomaaliya ay ka gaartay ciyaarihii bariga iyo bartamaha afrika
intaas wax kale ma ahane waxaan u xareynay aan halkaas u dejinay in aan ku keergareyno oo sidii hore dhici jirtay markay soo laabdaan in magaaladiina iska kalagala inaan la dhihin oo halkaas bal inta ay ka gaarayaan tababarkooda xiga iyo xarayoshaha tababarkooda inay halkaas kusii baaqi ahdaan ma ku nastaan
barnaamijka dhakhtarka weydii iyo xubinta dooda gaaban iyo warbixinno kale oo caalami ah ayaa dhegaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka britain liz truss ayaa goordhow iska casishay xilka ra-iisul wasaaraha kadib cadaadis siyaasadeed oo xoog leh oo uga yimid xubnaha xisbigeeda talada haya ee muxaafidka ah bayaanka iscasaladeeda oo ay ka hor akhrisay aqalka xukuumadda ee downing street ayay ku sheegtay inay awood weysay inay fuliso qorshayaasheedii siyaasadeed ee loo doortay waxay kaloo sheegtay in ay iscasaladeeda ku wargelisay boqorka liz truss ayaa sheegtay in toddobaadka dambe uu xisbiga talada haya ee conservativeka dooran doono qofka noqon doona hogaamiyaha xisbiga truss ayaa culays siyaasadeed kala kulantay xubnaha xisbigeeda muxaafidka u matala baarlamaanka kadib markii qorsho dhaqaale oo ay soo bandhigtay bishii hore uu ingiriisku u horseeday qalalaaso dhaqaale iyo jahwareer siyaasadeed taasi waxay keentay in ra-iisul wasaare liz truss ay shaqada ka erido wasiirkeedii maaliyadda inay ka laabatay dhowr habraacyo siyaasadeed iyo jebinta mabaadi dhowr ah oo u degsan xisbiga talada haya ee muxaafidka waxay noqotay ra-iisul wasaarihii ugu waqtiga gaabnaa ee abid soo mara britain midowda yurub ayaa isku raacay cunuqabateyno dhowr ah oo ka dhan ah 3 shaqsi iyo 1 hay-ad oo diyaaradaha droonka iiraan u qaybinaya ruushka kuwaas oo loo adeegsaday in lagu duqeeyo ukrain waxaa sidaasi sheegay dalka jeeg oo hadda haya madaxtinimada ururka war ay jeeg ku baahisay twitterka ayay ku sheegtay in kadib 3 maalmood oo wadahadallo ah ay safiirada midowda yurub isku raaceen tallaabooyin lagu cunuqabateeyey hay-adaha qaybinayay droonka iiraan ee lagu garaacayo ukrain cunaqabateennada ayaa dhaqan geli doona khamiista maanta ah dalalka midowda yurub waxay isku raaceen in la hakiyo hantida 3 shaqsi iyo 1 hay-ad oo mas-uul ka ah gudbinta diyaaradaha droonka ay jeegtiri ukrain ayaa ku eedeysay ruushka inay 4 diyaarad oo droon ah oo ay samaysay iiraan ay u adeegsadeen duqayn isniinta ka dhacday magaalada kiif waxayna sheegtay in ciidamadeeda ay soo rideen 23 diyaarad droon ah oo ay iiraan samaysay tan iyo bishii sebtembar kremlinka ayaa sheegay inaysan ka warhayn in ciidamadeeda ay droonka iiraan u adeegsadeen ukrain islamarkaana teheraan ayaa sheegtay in sheegashooyinkaasi ku saabsan inay hubsiinayso ruushka ay yihiin kuwo aanan sal lahayn ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa maanta ka digay in kaliya 3 waddan oo Afrikaan ah ay gaareen bartilmaameedkeeda tallaalka COVID-19 ee qaaradda Afrika oo ahaa in 70% dadka ku nool 4 dal ee Afrika laga tallaalo cudurka COVID-19. Bayaan ay soo saartay WHO ayay ku sheegtay in 24% ka mid ah dadka qaaradda si buuxda loo tallaalay marka la barbardhigo celceliska adduunka oo dhan 46%. Kaliya Liberia, Mauritius iyo Seychelles ayaa si buuxda u tallaalay in ka badan 70% dadkooda. Sida ay sheegtay WHO, bixinta tallaalka ee qaaradda Afrika ayaa gaabis ahaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay. galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad naga socotaan waa VOA. Soomaaliya, inkastoo ay la wadaagto abaarta iyo xaaladda omoska ah wadamada gobolka geeska Afrika ku yaal, haddana waxaa si gaar ah u nugleeyay in abaarta ay qarka u fuusho macaluul ku dhifato dhowr arrimood oo isu biirsaday aawadood. Hay-adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa maanta soo saartay warbixin ay kaga hadlayso abaaraha. Cilmi baaraha qoray warbixintan, Dr. Cabdirashiid Cilmi, ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay khadka telefoonka kula xiriirtay, waxaana ugu horreyn weydiisay bal in uu soo koobo nuxurka daraasadan.
Wallaahi, de sida aan la wada soconno oo wararkaan ku maqlayno, abaaruhu waa waxay marayaan meel aada iyo aada u magarnaysa arag ayay marayaan. Waa xilligii afraad oo uma roogdi in dadku roobka sugayeen, markaa taas waxay waxyeelo ba-an gaarsiisay wax soo saarka xagga beeraha, xoolo dhaqatadii xoolahoodu ku noolaayeen meeshaan roobka iyo dalagga ka soo baxa. Kolkaa marka laysku keenkeeno, iminka ahaan xaaladdu aad bay u adag tahay. Mustaqbalka dhowna, sida ay saadaaluhu sheegayaan, kolkii la isticmaalay aaladaha wax lagu saadaaliyo, kolkii la isticmaalay waxay sheegayaan inay abaaruhu nala gaariyaan ilaa iyo sanadka soo socda, sidaas aan la saadaalinaya.
Marka abaaruhu marka waa ay soo noqnoqdeen, xiriir intee le'eg baa kala dhexeeya isbedelka cimilada?
Runtii waa su-aal su-aashaasiyo maxaan kuu sheegaa reportkan aan soo saarnay ama cilmi baaristan maanta ay fidisay Heritage, cutub ka mid a ayaa titlekiisu sidaa yahay, yani muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya cimiladan isbedelaysa ee 20 u dambeeyeyna aada si xawli u isku bedbedelaysay, iyo abaarahan soo noqnoqda, xiriir ka dhexeeya in la fahmo waa muhiim. Haddii lasoo koobo, kolka lasoo koobo waxa weeyaan isbedelka cimiladu qeexid ahaan wuxuu noqonayaa inay roobkii DJ oo xilligii dadku ay u barteen inuu di-o caadi ahaan aanan di-in, ama intii awal dhihi jirtay in ka yare ay da-day, ama mararka qaarkood intii in ka badan da-day, taasoo iyadna waxyeelo u geysata, inay waxyeelo keento fatahaad iyo wax lamid a, gaar ahaan deegaanada ku dhowdhow wabiyada ama meelaha iyo mareenka. Marka kolkaa kolka taarikh ahaan dib loo eego, magaranaysa inay la analyse gareeyo ama la baaro ama la qaadaa digo isbedelka cimilada iyo abaaraha soo noqda calaaqa intelegba ka dhexaysa, calaaqa aada iyo aada u badan, aada weyn ayaa ka dhexaysa, waxna la oran karaa oo imika taqriiban culimada isbedelka cimilada waxaa ku takhasusay ay isku wada raacsan yihiin in isbedelka cimiladu uu yahay waxa keenaya inay abaaraha soo noqnoqonaya, haddana meelaha qaarkoodna isla wadankii ama meelo kaleba u keenaya fatahaad iyo wax la halmaada. Marka waxaa odhan kartaa fatahaad abaaraha soo noqnoqday waxa garab socotay yarna fatahaada, oo waxaa la odhan karaa marka isbedelka cimiladu labadaasi ugu raadiran yahay marka lagu sadexeeyo in heerkulkii dunidu uu aada u kacay, gaar ahaanka Soomaalidu aada buu u kacay 30 u dambeysan annagu aneegay.
Hadda xaaladda weli ma abaar bay joogtaa mise waxay u gudubtay macluul? Maxaase lagu kala saaraa heerka abaarta iyo heerka macluusha?
Waa su-aal aada u fiican oo una baahan wax laska weydiiyo. Sideedaba abaartu khasab baha inay macluul noqoto, waxaa jira wadamo badan oo adduunka ah oo in kala aan hadlayna ama mar kala ba ay abaar soo mareen abaaru basically waa biin heli jiray oo intii hore ka yaraado oo wax kala ma aha marka khasab ma aha hadii aad jeer in isku bedesho in macluul horta khasab ma aha ee in koo kala dadka soo qaado abaar tan inta jirta ee Soomaaliya kaliya kuma koobna ee yaani si isku mid ah xagga roobka marka la eego ama biyo yaraanta marka la eego si isku mid ah ayay u saameysay geeska Afrika oo dhan oo marka geeska Afrika la yiraahdo waa Djibouti, Eritrea, Ethiopia ilaa East Africa qayb ka mid ah Kenya isku sida u saameysay ee ilaa in ka inta macluumaadka la hayo tusayaan Soomaaliya waa meesha kaliya ee abaartaasi ay meel kamida ugu yaraan meel kamida Soomaaliya ee gobolada Bay, Bakool iyo Gedo saddexda gobol gaar ahaan ee anigu waxaan qabaa dhaatadii markaan eegmay inay mar hore galeen wax la yiraahdo inay macluul ay galeen kolka abaartu waxay macluul isku bedeshaa marka la maareyn kari waay marka la waayo dowlad ama nidaam maareeya haddii lagu hortagi kari waayana yareeya waxyeeladii ay keensan lahayd kolka macluusha waxaa oga kartaa inta badan waxa ka mas-uula taagdarada ama tamar yarida ama tala xumada dhacdaa doonto ee waddanka ay ku habsatay khasabna maaha roob yarid hadii jirna isku bedesho macluul khasab maaha
kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdirashiid Cilmi oo qoray warbixin ay hay-adda Heritage ka soo saartay arrimaha abaaraha Soomaaliya waxa uu warramay wariyaha V O A da Falastiin Axmed Iimaan qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya gaar ahaan bartamaha iyo koonfur galbeed waxaa bilihii ugu dambeeyay ka jiray dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda oo garab ka helaya dadka deegaanka iyo Al-Shabaab oo dhinaca ah iska soo horjeeda dagaaladaasi waxaa ku dhintay dad badan kuwo kalena waxaa ka soo gaaray dhaawacyo halka ceelal dad reer miyi ah ay lahaayeen ama ay ka cabi jireen lagu gubay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu xafiiska yimid waxa uu ku dhawaaqay dagaal ka dhanaha Al-Shabaab oo maamulaysay dhul ballaaran oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya haddaba waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay dood cilmiyeed la xiriira amniga dalka gaar ahaan fursadaha iyo caqabadaha dowladda kaga imaan kara dagaalka Al-Shabaab doodan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay shirkadda amniga ee lagu magacaabo Eagle Range Services wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan soo socota ku eegaya nuxurkii dood cilmiyeedkaas lagu qabtay magaalada Muqdisho
dood cilmiyeedka lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa si weyn diiradda loogu saaray xaaladda amni ee dalka gaar ahaan dagaalada ka socda gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxaana ka soo qayb galay aqoonyahan, quwara amni, siyaasiyiin iyo dhalinyaro munaasabadan ayaa si weyn loogu falanqeeyay fursadaha iyo caqabadaha ka hor iman kara dowladda Soomaaliya iyo ciidamada qabaailka ee dagaalka kula jira xarakada Al-Shabaab Cabdisalaam Yuusuf Guule oo ah agaasimaha xarunta amniga ee Eagle Range Service oo munaasabadan soo qaban qaabisay ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiya waxyaabaha ku soo beegay in xilligan dood amniga la xiriirta ay ku qabtaan Muqdisho
Cabdicasiis dagaal wadanku wuxuu ku jiraa Soomaaliya dagaal ay ku jirtaa waliba dagaal aad u qaraar ay ku jirtaa waxaan umaleysaa Soomaaliya inay dagaalkan ku talagelin una diyaar garowdo cawaaqibka uu Soomaaliya ku yeelan karo haddii uu guuli dareesto iyo cawaaqibka ku yeelan karo Soomaaliya haddii uu guuleysto ayaa yani miisaankiisu aad u sarreeya marka waxaan isleeyahay marxalad culus ayaa lagu jiraa dadka in marka loo ifiyo waxyaabahan isleeyahay madaxdu inaysan inta badan isticmaalin shacabku inay ku baraarugaan dadka dagaalka ku jira inay ogyihiin waxa socda ayaan isleeyahay inay aad muhiim u tahay
waxyaabaha sida weyn looga dooday ayaa waxaa ka mid ah qaabka uu dagaalku ku bilowday iyo qorshaha dowladda ee ku wajahan xaaladda uu iminka waddanka ku jiro inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh uu horey u sheegay in hadafka ugu weyn ee dowladdiisu leedahay uu yahay xasilinta dalka haddana dadka madashan ka hadlay ayaa qaarkood qabay aragtiyo iska soo horjeeday roobla daahir waxa uu ka mid yahay aqoonyahankii madashan joogay V O A da ayuu uga warramay aragtidiisa la xiriirta waxyaabihii uga soo baxay doodii lagu qabtay Muqdisho
dabcan waa lagu kala duwan yahay aragtida aqoon iswadaarsi buu ahaa dood cilmiyeed buu ahaa la xiriira يعني سيدا الشباب لغة أتكان كرو يو معلومات وصوبا دقي عبد سلام يو هياديسة يو مالها إتشوغان يو تشيدوين كو يو حيارانو عاصو كرا دادك بيب dalil wa muujinayaan ah sida dawladdu ay barnaamijku gashay inuu aysan qorsheyn wanaagsan ka muuqan qolana waa ka raayid wanaayeen oo anigu aan ku jiro oo aaminsan in dawladdu ay ka farabuxsatay shacabka abaabushay qaabka hadda ay u wadana ay kaga guuleysan karto hawlgallada socda
dhalinyarada iyo ardayda jaamacadaha caasimadda ee ka qayb galay madashi aqoon isweydaarsiga amniga la xiriirtay ayaa u arka doodaha noocaan ah inay korinayso aqoontooda ku aadan taxliilinta xaaladaha amni ee uu waddanka ku jiro sida uu qabo maxamed daawuud ciise
runtii waxyaabihii aan ka faa'iidnay doodii intay socotay ama aan isleeyahay waxay ahaayeen boontis muhiima waxay ahayd xogtii uu soo bandhigay mas-uul cabdisalaam oo runtii taabanaysay dhinacyo kala duwan si lamid a waxyaabihii aan helnay waxaa ka mid ahayd dhiirgelintii iyo waxyaabihii uu ku sameynayay boontiskii kor u ka taabtay oo ay ka mid ahayd maaragtay in dagaalka lagala soo qaybgalay iyo colaadaha qaabkay u dhacayeen iyo maaragtay wajihaadii hore ee dagaalkaiyo qaabka kusoo bilaawday iyo hadda halkii wax marayaanba runtii waxaa isleeyahay doodaha noocaan oo kale waxay soo kordhin karaan in ay dhalinyaradu helaan horta wacyi si lamidana in aqoonyahanku fursad ugu helo qaabaha kala duwan ama colaadaha ama securityga waxyaabaha laga dirsaba inay dhalinyaradu maaragtay ka helaan information iyo xooga ay ka helaan waxyaaba ka baxsan inta keliya ay jaamacadaha iyo meelaha kale ka qaataan oo runtii u badan waxyaaba ama daraasada laga sameeyey dalal kale halkaana fursad ugu heli karaan in daraasad laga sameeyey dalkoodii warbixin laga sameeyey dalkoodii lagu soo bandhigo iyadoo taabanaysa xaqiiqa ay la nool yihiin maalinlahooda
soomaaliya waxaa ka socda dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda oo ay biritaanayaan dagaalamayaal qabaailka deegaanada ah iyo al-shabaab oo iska soo horjeeda hase ahaatee waxaa aad u yaraa in caasimadda lagu qabto madallo lagu korfeynayo amniga dalka cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
haatan kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a da oo aan toddobaadkan ku eegi doono guushii dhallinyarada ciyaartooyda soomaaliya ee da-adoodu ay ka yartahay 17 jirka ay ka soo hoyeen ciyaarihii bariga iyo bartamaha afrika toddobaadkan waxa uu ahaa mid guud ahaanba ummadda soomaaliyeed ay si weyn ugu diirsadeen markii ciyaarihii ka socday dalka ethoobiya kooxdii ka socotay soomaaliya ee ka yar da-adda 17 jirka ay si qurux badan guulo uga soo hoyeen kooxihii ay la ciyaareen ee ethoobiya uganda iyo koonfurta suudaan haddaba guusha soomaaliya ee ciyaaraha da-adda 17 jirka ciyaartooyda ka yar maxay uga dhigan tahay dadka iyo dalkaba su-aashaasi waxa aan weydiiyey cabdi aadan oo horay uga tirsanaa kooxdii waa xool ee barsamaadkii u ciyaari jirtay kubadda cagta cabdi aadan isna waxa uu ka mid ahaa 80-maadkii dhallinyaradii u safatay ciyaarihii da-adda 17 jirka ciyaaryahanadii markaasi uga qayb galay soomaaliya bariga iyo bartamaha afrika
guul aad iyo aad u weyn ayay dhallinyaradaas 17-ka jiray oo andarka ahaa ay soo hoyiyeen soomaaliya oo dhanna waa ku faraxday adduunyada meel walba ay joogaan ciyaaraha waa waxa ugu fiican oo dadka isku soo dhaweeya marka waxaa leeyahay dhallinyaradaas iyo macalinkooda iyo xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo wasaaradda sportigaba marka waxaan leenahay annaga maadaama aan qurbihii joogna ahan nahayna ciyaartooydii hore waxay noo soo hoyiyeen guul aad iyo aad u fiican oo aan ku wada farxday runtii
marka ma soomaaliya markii ugu horreysay oo ay ciyaartaa abid ciyaaraha noocaan oo kaleeto ay ku guuleysatayba mase taariikhda maxaa dib nooga sheegi kartaa
runtii horta taariikhda haddaan dib usii raacdo soomaaliya ma ahayn waktigii markii ugu horreysay ay koobkan oo kale ay ka qayb galaan ayna qaadaan 1980-gii ayaa soomaaliya especially xamar istaad iyo muqdisho waxaa lagu qabtay ciyaarihii bariga iyo bartamaha waxaana qaaday soomaaliya waxayna ahaayeen juniorka markaas qaranka ahaa waydi horumarka lama oran jiray 17 ee waxaa la oran jiray junior ka under 20 saas ayaa loo yaqaanay waydi dambe ayay fiido bedeshay oo 17 iyo loo bedelay laakiin marka dadweynaha Soomaaliyeed weelbay ay joogaan halka waxa uu sheegayaa inay ahayn markii ugu horeysay ciyaaraha la qaaday ee la qaaday 1988 ciina waxa uu ay anigoo kamid ah anagu waa kamid ah ciyaartoydaas waagaas oo sanadkaas ay qaadeen daro in sanadkan waxa ciyaarayay macalinka hadda oo sabatiiku ahaa Noor Abdin oo ahaa dadkii ciyaartaas ciyaarayay 1988 oo juniorkaas markii ay qaadeen marka asagana waxaan leeyahay congratulations maadaama aanay ahayn isku waqti aan istaciyaari jirnay asagoo player nagu qaaday maanta asagoo coach nagu qaaday marka waxaan leeyahay Noor Abdin ayadana waxaan ku leeyahay miyo runtii dadaal fiican ayaa sameysay dadkii ehelka u ahaana maanta waa kaasa ay coachka noqdeen meesha ay gaarsiiyeenna waa aragteen marka waxaan leeyahay Noor Abdin adigana congratulations coach.
Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre ayaa iga waramay asna waxay uga dhigan tahay Soomaaliya guushii ay dhawaantan ka soo hoyeen ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika gaar ahaan wasaaradiisa ciyaaraha waqtigan.
Runtii anaga wasaarad ahaan haddii la yiraahdo insha Allah waxaan hadaba sameynay ama aan hoos ka xariiqnay inaan xulkeena qaranka national team-da aan maxay tolay sidii hore dhici jirtay aysan noqon oo wasaaraddu ay xoog badan ay gelisay juhdi badan haddaba xulka aanu waxaan ka mid ahaa aniga iyo wafdi ballaran oo gaaminay waxaan ka mid ahayn dad ugu tagay taayaro kadibna soo galbiyey koobka kasoo dejiyey magaalada Muqdisho anigu iyo ayaguba hadda waxaan deganahay hotel ka mid ah hoteelada magaalada kuwada mataqaanaa diyaarsan intaas wax kale ma ahane waxaan u xareynay aan halkaas u dejinay in aan ku keergareyno oo sidii hore dhici jirtay markay soo laabtaan in magaaladiina iska kala gala inaan la dhihin oo halkaas bal inta ay ka gaarayaan na tababarkooda xiga iyo xarashada tababarkooda inay halkaas kusii baaqi ahaan ama ku nastaan.
Caqabadaha haysta ciyaartoyda Soomaaliya oo marar badan la sheego inay sabab u tahay ciyaartoyda oo guulo u gaarila daryeel la'aanta haysata iyo musuqmaasuq baahay oo ka dhex jira gudaha, hogaamiyaasha dhinaca isboortiga ayaa waqtiyo badan la sheegayay in ay sabab u tahay guuldarrooyinka soo wajahaya ciyaaryahanada Soomaaliya. Haddaba wasaaraddu maxay ka qaban kartaa baahiyaha haysta dhalinyarada iyo taageerada ay u baahan yihiin isboortiga dalka? Waxaan su'aashaasi mar kale weydiiyey wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Barre.
Marka dhalinyarada waxaan leeyahay tani waa bilow fursada haddii la isku tashado macalin iyo ciyaartoy iyo dhammaan maamul dhammaantood oo Soomaali isku tashato ay noqoto sida hadda maanta dhacday waxay ku guuleysan karaan koobka heer caalami ah insha allah waxaan rajaynaynaa kan sideeda abriil mustaxilaatanka ka dhici doona wadanka Aljeriya haddii ilaa yiraahdo insha allah waxaan rajaynaynaa inaan champion ka noqono kadibna aan u gudubno world cupka 2027 jira oo ka dhici doona Latin America.
Ciyaartoydii galay kaalimaha ugu horeeya kana soo dhex muuqday garoomada markii ciyaaraha ay socdeen waxaa ka mid ah Cabdiraxiin iyo Cabdixaafid oo labaduba ah laba wiil oo dhalinyaro ah. Cabdixaafid oo ah wiil 17 sano jir ah kana soo dhex muuqday ciyaartoyda xulka qaranka xilligan waxa uu horey uga soo dhex baxay kooxaha kubadda cagta ee gobolka Jubbada Hoose magaalada Kismaayo laakiin si weyn waxa u tababaray oo gacanta ugu hayay waayadanba naadiga Elman ee ka dhisan magaalada Muqdisho. Laacibka Cabdixaafid Maxamed oo ah mid leh khibrad ciyaareed iyo hibo u gaara waxa uu dhaliyay mid ka mid ah saddexda gool ee Soomaaliya ku qaaday koobkan wuxuu muujiyay ciyaar wanaag uu ku mutaysay inuu helo ciyaaryahankii ugu ciyaarta fiicnaa. Waxaa lagu doonsiyay bilad isla garoonka gudihiisa intii lagu jiray magaalada Addis Ababa. Hooyadiis Farxiya Banaadi Baana waxay ii sheegtay in wiilkeeda ay kala socotay shaashadda taleefoonka markii uu ku badiyay kubaddii uu ka qaybgalayay.
Wallaahi Cabdixaafid wuxuu ahaa wiil yar markuu waxbarashadiisa loo geemar ku soo noqdo Bolloni hababka ayadiisa taa ugada jirta Bolloni waxay dhihi jirta soo baxa anaa badani la fadhiisanay Bolloonkan iska ciyaara su Bolloontu ciyaara ayadiisa dan iyada kala soo noqonayaan wax yar ka bacdi uu baxa Bolloonki meeshaasuu aada macalkaataay uu aada wuxuu dhahay maa inta iskala ciyaarna in lahalaha heerkaas isogaas waxbarashadiisa maasha allah wallaahi wax karkaan oo inta as-aaskiisa mid ku jira diriskeena asagana Bolloonka lacagtiisa jeebka ka bixin jiray macalkaata halahaasu soo jaan qaatay waxbarashadiisana horuu ka watay maasha allah 12aadna saasuu ku dhameeyey markuu 12aad uu dhameeyo adana xamar oo ka sii bilaabaya
marka waxaad iga waranta markii aad maqashay guushiisa xageed joogto saas u farxday dareen ahaan
wallahi aad iyo aad ayaan u farxay guushiisa markaa maqlay mobile ayaan ka daawanay wallahi farxad awgeeda aan la gareere maasha Allah Allah ilmi wallahi
qoyska ciyaar yahan Cabdixafiid Maxamed wuxuu leeyihiin hibo raad xuleed oo ay ka soo ciyaareen xulalkii gobolka Jubada Hoose ilaa iyo heer qaran xilliyadii barsamaadkii awowayaashiis iyo adeeradiis ayaa qaarkood ay hore u heleen bilado heer gobol iyo mid qaran ah sida ay leedahay markale hooyadiis Farxiye Banaadi Baana
waxa waa Maxamed Baana diil mahadi diil German Umar Kiyaba adi tani la badanyeen oo adeeradii awowayaashiis waan adeeraday waan heer kismaay ahaayeen Jubada Hoose guul oo keen jireen ee la xamar meel kasta ayay koobka keen jireen awowayaashiis
Ahmed Taqal Ahmed Timajilic waa gudoomiyaha xirirka kubadda cagta ee Jubaland asagoo ku sugan magaalada Kismaayo ayuu si kooban igu sharaxay taariikhda Cabdixafiid Maxamed wuxuuna ku sifeeyay ciyaaryahankan inuu yahay mid leh tayo xuleed iyo sidoo kale tahiba u gaar ah
Majango ayuu maareeyay kasoo bilaabay xirfadiisa kooxnimo korna wuxuu kasoo baxay iskoolka Ahmed bin Hanbal kadibna wuxuu maray kooxo kala duwan oo heerka Jubaland oo heer isteed ah dekadaha iyo kasiimo oo haddaba diwaankiisa ugu jiro laba diwaan buu Cabdi ku jiraa kooxda kasiimo kamid ah kooxaha heerka koowaad ee Jubaland iyo Elman kasoo Elman uu ugu biirayna waa kolba waan maaragtay waa arrin asaga ka xiriir Jubaland ahaan iyo xiriirka Soomaaliya iska kaashanay asagoo TNA oo 13 jir markaa ahaa ama ka yaraa oo aan garoon gali karin laakiin nin la diyaarinay ahaa sidaas ayuu maaragtay u ahaa ciyaartoy yaraantiis talento ah 12 iyo 12 jir markuu ahaa walaal Cabdi waa noo muuqatay in uu heerkan gaarayo sababtoo ah waxaad ku garan kartaa 2020kii ciyaarihii istaadiyada waxaan rabnay ama aan inuu ka qayb qaato asagoo oo da'da uu jiray aad garan 3 sano ka hor da'diisa aad dareemi kartaa intuu la ekaa marka asagoo aad u yar oo aan macnaha garabkiisu buuxsamin ayuu ahaa ciyaartoy talent oo aad u wanaagsan waana rajaynayaa halka heerka uu joogo heerka fiican inuu gaari doono
balse guusha Cabdixafiid kadib waxaa soo baxday in gobolkii uu ku dhashay uuna ka soo jeeda ee Jubaland lagu faquuqay loona diiday in ciyaaryahanada qaarkood ay heer gobol u safto Farxiye Banaadi Baana waa hooyada dhashay wiilkan waxay ii sheegtay inay jireen marar badan oo uu ooyay wiilkeeda balse farxadiisa haatan ay si weyn ugu faraxsan tahay
anagoo asagoo xamar jooga aan dhahnay kaale goboleedka Jubaland ciyaar xulka oo goboleedka Jubaland lagu xareeyay tababarkaas ugu jira 3 bilood markay ka dhimanta oo la bixiro waxaa la dhaahabeen bar aldhay boortadaada qaaday iska bax isla markii waxaa soo dalbadeen oo koonfur galbeed uu aaday koonfur galbeed markuu aaday xamar loogu tabatay waxaa la dhahayay ninka maba dheeli karabo asagoo oona isoo wac waxaana dhimanaan wiilkeegiyo mar kale ayaa ka badanay isoo noqodo nabad ah
marka yaa ku yiri ma dheeli kartid markaas
dadkan sportiska le waa baa
ha marka ma waxay ka wadeen markaas waa yartahay oo ma dheeli kartid mise faquuq gaar ah lagu sameeyay
ma yartaa ma dheelihin ma dheeli kartid aldahay taas daraadeed yaraan niman waweyn oo ninka la ciyaarabe ani markii saas laga bixiyay taas ahaan ayaa aan dareemay qoraalka Facebookna taas aan ku qoray ahayd waalida haysoomaan gaajir ahaan ma wiilkii loo xigsanayaan dheer markaasna waxaa iga keenay kulaad iyo wiilkeeg oo murugsan oo oona arki waayo
xiriirka kubadda cagta Jubaland oo lagu eedeeyay in ay marar badan faquuq ku sameeyeen wiilkan ayaa waxay iska fogeeyeen in Cabdixafiid Maxamed ay iyagu ku lug yeesheen inay u diidan ciyaaraha qaarkood waxa uu ii sheegay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Jubaland Axmed Taqal inay jirtay in ciyaaraha waqtiyadii la qabanayay qaarkood ay da'diisa aad u yareed
ma jirin wax ciil la dhaho Cabdi waxaan rabnay anaga inuu hormaro haddana xirfadan uu halkan ku gaaray sabab aan u ahayn aniga ma micnaha gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Jubaland aniga hadda ah عبدي مالينتي وسوب حيو ولبي تبنجرك أما كوي تبنجرك أحمد بن حنبل أنكسو قضنا ينينا أنا أيام ملاي هذا نوح جاري هر قرن قرن كم تلي وأنا رجعنا هنا وسير كم تلي دونه ومقوم تلي دونه قرن كصوماليا من الجرو عد أي شيء والغي أبا مر قصير أو دعدي عيار دقمو أنا عيار دقمو عياران ربا يا وحلا مذا أنا جانا وان كربنا وحن عيار دقمو مكورمنا وعرمنا إن مرتي عيارة استيت كأديشو هل كامر أياجرتا وح أنا جا يا عبد حافظ أن تقوى المركي دمنا دقمو لا جعلوه وأنا أوفى صحني
واتهاي ما جرت إن عيارة لا قريب مياد الله هذا هاي أما عيارة جارة وعيارة إن لو ديدي
مايا ما جرت أرت عيارتي كان وعيارتي كوح دوان قشان شرع الاجراء السيستم يو واح نظام تصور قرانا جراء وقبطة عدد الصومالي قوما ملو استيديد قوما ملو ان عيارتي بمرهدو بروفيشنالي كوح ايلا لهاي ان كليه ومتلي كرا وفصح ايهاي واجبات كقرنك اما هير استيد هنقطة اما هير هنقطة هدي كوح دا عيارتك لو كسو هرتو وانو فصح وايستو
سيلا مدى عبد حفيد وحا اسنا موجيع عيار وراك او لبقل ودليي حلكي صوماليا ويلك اسنا ليراهدو عبد الرحيم محمد عبد القادر او اها عياريهان كسو دحبحي نادiga غاسكو اي كجرى مغالدة مقدشو وحا او دليي قولشي لباد اي سدحاد وحا اونا اها عياريهان دي اوغو تايدا فيعنا نوري تمنك عياريهان اي صوماليا اوغا صفت عيارها سي كوحدة صوماليا كاليلي سي وحا وتي تبابره هوري او اها اسنا فلالكي صوماليا برسمادي دي اصو عياري نور أمين وحا أهري أصول نقضي عياريهان أوليلي هير قبل إيا ميد قرام بحلية دي سدي تماتكي وحا سوين لو حسوستا حلالكي صوماليا أو أصفتي وقتكي سدي تماتكي إيا كهربا مركاسي أو حلالكا تدري تمنساني جركا برقية برتمها أفريكا صوماليا وواقيب غلي أو أي قولة سوهيين تبابراهان معلن نور أمين أيال الشيغي إن حرفت دي سوح بضان إيدا لنيردو كفائدي ستي أحمد عسفان أحمد أو أهم معلنكا إسكولو لين تكوحدة أي أسنا إيغا ورمي قوش إيجارين كوحدة الصوماليا وحي أغاد لغابتهاي
والله الحمد لله مركا أنت كتجيني معلمين تانا أغور معلن نور أمين يو مرح ليني مركا تبابركي سميني سدح بلود وعنان كوكنا عسنين ترتك عكي غب قلينو سيدو هرم عليكي نو شيغي إن أنتك أسكسو قويسي كارنو أو كوب كان أنكسو ديجي كارنو صوماليا
مركا درينكي نسودو نقضي مركي عياري هنادي صومالي دا كو يلا بأي سدح بأيكو قول السين قول الشيء داليين
والله الحمد لله كل كوادو حالدي إن إتوبيا أو إيه هوم أو بروغي ريجوكتو أهدو أدريمي كاستيد إتوبيا أميلا ديني يهين أميلا أد أقوم وأذك قفكا مركو حتى إلا لواتن ديخ أردميرتي وكو أشيرميسو دلال كدب مع النور أمين أيا وحو هاي قف كن وراء إتوبيا كدباد لواتن إتوبيا سنة يغانو أميلا waxaan noo sheegay markaan ma istagnay inaan horta tababar adag sameeyno si aan u shaqeyno si aan u qabsano game-ka sawtoo ah maalik buru bidii jiray waana aan la qabsanaa markaa walaahay markaa ay toobii ka badani ka dib waxaan garowsanay inaan koobkaasi muqdisho aan kasoo bixi karno
waa gartay
markaa kulan kale baad waxaan dhignay Tanzania Tanzania oo xogaa yar kan dadad yar oo naga dhacay naga bansay Uganda la dhignay waa ka badnay markii Sudan na final maatanay haddii Sudan na final maad waa amru arab sarna dhin jiray marka alxamdulillaah waan aragtay inaad finalka qorsheysay oo qurux badnaad Soomaalida garoob soo dhigatay iyo dadaalkii juhriga ee macallimiinta bixin aniga oo ahaa macallinka kooxda iskuulaynta ama fitnesska shaqada aan qabannay waxa ku soo saaynay ciyaartoydii anaga noo dheereysay sida Cabdiraxiin Cabdi Xaafid iyo goolhay Mashaale iyo inta kale ee ciyaartoyda oo ciyaartoy wanaagsan ayaa xagga akhlaaqda iyo macallinka mar walba ku dhiirigelin jiray kooxda inay koobkan keen karaan Soomaali xud jiraan maantana meesha aan taaganahay alxamdulillaah ilaahay maana taas oo mahadcelinayna shacabka Soomaalida oo ducadooda aan xirka ku soo gaarnay
Soomaaliya oo sanado badan safatay ciyaaraha bariga bartamaha Afrika marka laga reebo 1988kii oo la sheegay mar inay qaaday xulka Soomaaliya ciyaarahaasi bariga bartamaha Afrika ma isii jirin guul taariikh noqotay oo waayadanba ay Soomaaliya ciyaar ku heshay waxa xulka qaranka ee Soomaaliya waayadan aanan helin awooda inay ku qaadan koobka loo sababeenay daryeel xumo iyo dadaal aan u baahan in ay wasaaradu suwan u eegto aweyd tani waxay u tahay dardargelin iyo niyad wanaag waxayna noqonaysaa guushani mid si weyn umada Soomaaliyeed ay u soo dhaweeyeen barnaamijkii bandhiga VOA ee toddobaadkan waa naga intaay nabadgelyo
سهر عبد أحمد أيا نالسو عسيسي برنامج كاسي بندق VOA هل كان نقل سعطان والان تاب سومالي VOA ويدن كغي إيماني سو واشنطن حتى نكسو دواد برنامج كدكتر كويدي وحسود دياري سوني جيدني إبراهيم حسن داندري
tuna xadigistiyal kuna soo dhawaada dhaqtar kuwiidi waxaana martii waa dr maxamuud ahmed maxamed dr shine oo ku taqasay daaweynta cudurrada indhaha wiisa ugu horeya magacaaga iyo su'aasha aad weydiinaysa dhaqtarka
abdullahi turi ahmed magaalada balweyn indhahan ka cabanaya quraanka markaan laba jiso akhriyo way xanuunayaan waan ku daalayaa markii qof iga dheeraado qofoon xayira wax barki maayo waa suu keenayaa
bismillaahir rahmaanir rahiim qofku markuu wax akhriyo quraan ha akhriyo wax kala akhriyo indheenu waxa weeyaan markuu muddo wado laba jis wax la akhriyaa ilaa 40 daqiiqo ama 50 daqiiqo la akhriyaa uu daaliya marka maxaa u dhow ah in yar inuu yar nasto 5 daqiiqo 10 daqiiqo kadib uu dib u bilaabo haduu doono inuu dib u sii wado ma dib u bilaabo indheenu waxa weeyaan exercise marba waa sida jirko kala exercise qaadanaya maanta hadaad socoto maalin kasta 1 km hadaad socoto 2 km kama dhigi kartid laakiin hadaad 2 km isku daydo maalintii socoto labadii ku fuudanaysa marka maanta marka labadii isku daasho in yar u yara naso 5 daqiiqo hadana dib u bilow jis kala akhri una saadana jis kala akhri yaa una naso xogay hakiga tagin saas jaala inta aad awoodi karto waa qodob qodobka kala qofka marka daadiisa ay weynaato arag fog waa kaluma hoos buu soo dhacaa marka waxa caad ba soo gala wax laga yaabo inuu u baahdo ama okiyale ama qalin buu u baahdo marka baaritaan baa lagu diraya insha Allah waa lagu baaraya hadii ay okiyale noqoto okiyale lagu qoraya hadii noqoto qalin baa lagu diyaarin doonaa insha Allah
digista kale
assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa maxamed abdulqadir usmaan degan gobolka hiiraan gaar ahaan dalad weyn waxaan rabaa inaan ogaato dhaqtarka inaan weydiiyo qaliinka markii la sameeyo oo indhaha qofka macuunay kara cunadii oo loogu talagalay mas mid gaar ayaa jira inta raba inaan weydiiyo dhaqtar Sheema
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim qofka marka la qalo cuntadiisu waa caadi wuxuu cunay jiraba cunaya cuntada shalay cunay oo dahad cunay oo maanta hor cunay ayuu cunay kara wax ka reeban ma jiraan biriga waxa loo jiraa qofka caadiga laga ilaaliyo oo mushaarka leh la siiyo caano arrinka saxda ka jiraan gooskan dhaqaaqaya iyo ishii la qalay shaqo isku ma laha marka qofku hilib buu cuni karaa cunto adag buu cuni karaa mid jilicsan buu cuni karaa wax ka reeban ma laha waxaana fiican qofku marka la qalo kadib inuu cunto nafaqo leh cuno si ilaa dhaawac yar baa dhacaya dhaawac uga soo korto runtii dadka gobollada dhexe jooga ayaa aad u yaqaana waxaana qofku marka la qalo baan buu u baahan yahay waan baananaynaa neef baa loo qalaayo laba neef baa loo qalaayo qofkii waxaad arkaysaa indhihiisa ay sii nuuriyaan marka qofka in cunto loo kordhiyo mooye oo cuntada nafaqada la siiyo mooye cunto laga xariyo laleeyahay waa la qalay laga joojiyo mushaarkiiya la siiyo waa khalad mushaarkiiya lama siinayo wuxuu cuni karo dhan wuu cunayaa insha Allah tacala
bismillaahir rahmaanir rahiim magaaladan degana waa balweyn magacaygu waa duliin maxamed ciis waxaan weydiinaynaa dadka maalintii markay qoraxdu kulaatana aan cawaafin dhaah ka galo habeenkiina wax walba arko ciladaas maxaa keeni kara diftoore
bismillaahir rahmaanir rahiim arrinkaas uu badan yahay dad badan oo dhalinyaro ah iyo waayeel baa lagu arkaa qofka marka uu maalintii shaqeysan lahaa ee qoraxdu kulasha iftiinku badan yahay waxba ma arkay dadku wajidiisa ma arkayo hadhow markuu meel hoos la soo galo ama habeenka noqoto arigiisa boqol boqol buu noqonayaa taa waxa keena caadka indhaha soo gala markuu bilow yahay lagu yaqaanaa caadka indhaha soo gala ee qalleenka u baahan marka intuu cusub yahay hadduu weliba nugleer katrag uu yahay qofku maalin weyntii iyo qoraxdii iyo iftiinka badan wuxuu ku arkayo mugdigii wax ku arkayaa iyo habeenkii marka qofkaas oo dhaqtarka la xiriiraa oo la qiyaasaa caadkiisa hadduu gaaro waqtiga la qal lahaana in loo qala ayaa muhiim ah waa qalinku hadda uu fuudaaday sida hore maaha laser baa hadda qalinku lagu sameeyaa qofku marka maanta la qalo biri uu shaqo tegi karaa dhaawaca weyna ay la gaarsiin jireena hadda ma jiro oo wax weeyaan dhaawaciisa aad iyo aad buu koobayaa asalaamu calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم مغالدة دقنا وبلوين مغاي ودولي محمد عيا وحجلو هلب ان دا كد شو الباس ما اي كيني كران الا درتو ردو الله يقدره
دبيشا نوغو دقهيسا قفكه انتو مانتي دي شقيسنايو ولو ددك باديها كنول اما ددك السوق جوغا دبيش بدن او كدقهيسو ان دهود و خو سميسه هلبو هلبهاس waxa keenay dabeysha iyo siigada iyo qofka waxa ku dhacaya iyo qoraxda oo soconayo marka inta badan dhibaato weyn ma keenan qaar waa la jaraa qaar waa la dawayaa qaar wax dhibaato ah ma ba keenan ba marka dadkaas oo kala xulatay lahayn koortag ahaan qofka hadii indhihiisa ay dabal badan ku dhacayso ama siigada badan ku dhacayso inuu ookeyala xidho ookeyalaysa suuq yaa la isan galaas kale yiraahay ee madmado qofka duq dhu ku filan wax dhibaato aan ma gaarsiinayaan sida badan umdada ay su'aal ka qabto ookeyalaha ma aha ookeyalaha wax dhibaato weyn indhaha maya kuma saameyn kuma laha dhibaato ah kuma keeno marka kuwa suuq yaala san galaaska qofku suuq qaadan karaa kuwaasu qaadanaya kuwaasa ka hortagay in helbiya ay sameysmaan hadday helbiya sameysmaan ay weynaadeenna dhaktarku la xiriiraya duwa loo qoryaan waa laga jaraya wabilahi tawfiq
taasina waxaa ku dhan dhaktarku wii duu marsku ahaa dhaktar maxamuud axmed maxamed batrushiine oo ku takhasusay daaweynta cudurrada indhaha intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgelyo
barnaamijka dhaktarta weydii waxaa inala socodsiiyey ibraahim xasan daanduray haatana ku soo dhawaada barnaamijka dood gaaban waa kan wariyaha v o a ee beledweyne xuseen xasan dhaqane kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban dowladda soomaaliya waxay dadaal ku bixinaysaa in laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran dhammaadka sanadkan waxaa la filayaa in golaha ammaanka uu kulanka yeesho arrimaha cunuqabateynta hubka soomaaliya haddaba dowladda federaalka ma ku guulaysan kartaa in dadaalkeeda uu u meelmaro waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah nabadoon maxamuud xasan cali iyo cadaawo faarax cabdulle oo ka mid ah aqoon-yahanka galmudug hadalka waxaa ku horeynaya nabadoon maxamuud
horta marka hore waan ka salaamayaa v o a xuseen dhaqane marka hore waa mahadsan tahay arrinta dowladda soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya in cunuqabateynta laga qaado oo ay dowladtay isa noqoto ciidamadeedu oo ay iska dhiciyaan nidaamka nabadgelyada oo shabaab maadaama ay la dirirayaan in laga qaado waxaana sida yahay waa waajib mubaaxayd ay tahay aan sida nahay arrintaas aan geed ku aadanayn
haye waa mahadsan tahay nabadoon maxamuud cadaawo haye adiga dhankaada
walaal xuseen aad iyo aad aad umahadsan tahay sidoo kale odoonka dood bixgalanta gareyan aad aan u salaamayaa aragtida aniga aan ka qabo waxay tahay in soomaaliya maanta cunuqabateynta hubka laga qaado dan daawo uguma jirto waxayna ila tahay inaanay suurtagelin sababo badan oo aan dib ku sheegi doona darteed
hadaa waa mahadsan tahay haye nabadoon maxamuud
waan maqlay waa mahadsan tahay adiga iyo walaalkayga hadda qadka ku jira cadaawe walaal anugu waxaan u sababaynayaa dowladda soomaaliya oo qarannimadeedu haddee kolley aan laga sheekaynayn maanta waxay ku jirtaa inay la diristo argagixisada ee shabaab oo kolley aan isleeyahay afrikada danna uu saameynayaa dowladaha dariska in maanta laga qaado cunuqabateynta oo dowlad xoog la noqoto oo la tayeeyana sidaas ayay aan isleeyahay mustaqbalka dan baa ku jirta dowladaha dariska oo dhanna dana ugu jirta sababtu tahay waxa waaye waad ogtahay haddeer dowladda ethoopiya oon dariska nahay iyo dowladda kenya oon ethoopiana dariska nahay iyo dowladda jabuuti intaba way u tilaabeen waatay guryahoodiiba u dhaceen marka maadaama ay xarumahooda soomaaliya yihiinna in dowladdu qoriga ay wadato iyo qoriga shabaab wataana ay isla macnaa yihiin in dowladda qorigeeda la tayeeyo waxaan isleeyahay arrinta weyn baa ku jirta dowladaha dalaana dan ugu jirta oo caalamka oo maaragtay arrintaas in la tayeeyo cunuqabateynta laga saara sidaas ayaana u sababaynaya
haye waa mahadsan tahay nabadoon maxamuud cadaawo haye adiga dhankaada
xuduudaha dalka waxaad ogtihiin inaanay sidii la rabay aanay u xirnayn oo ciidamada maxaadii jiray jooga xuduudaha oo adkaynaya inaanay jirin oo xuduudihii ay furan yihiin sidoo kale waxaad ogtihiin in qatar taahubka la keeno inuu qatar ay u tahay inuu gacanta u geli karo kooxda maaragtay al-shabaab oo dagaalka lagula jiro iyo gacmo kale oo aan soomaaliya inay hubkooda gacanta galaayaan si dan ugu jirin marka haddii hubka soomaaliya maanta cunuqabateynta laga qaado la keeno hubka oo fasaxan soomaaliya la keeno wuxuu dhibaato weyn u geysan karaa inuu mar kale soomaaliya dib ugu burburiyo marka waxaa haboon kadib markii soomaaliya ay heshiiso xuduudaheeda la qabto wax walba laga heshiiyo nidaamkaas la fariisiyo kadib in cunuqabateynta la qaado laakiin xilligan oo aan ognahay inuu hubku si toosa uu gacanta u geli karo kooxda al-shabaab oo dagaalka adag lagula jira hadda waddankana dhibaatada ugu badan ku haysa saki haddii laga qaado cunuqabateynta waxay ku keeni kartaa dagaal culus oo ay dad kale hor yimaadaan welibana xoog ciidamada dowladdu marka energiga ay ka helayaan iyo tamarta ay ka helayaan hubkaas la keeno mid lamid ayaa aysna keeni doonta aan leeyahay marka sidaas ayaa darteed ayaysa maanta u habooneen cunuqabateynta laga qaado
haddaa waa maadsan tahay haye nabadood maxamuud
aba waa maadsan yahay in aragtidiisa kolley ka dhiibto fakarkiisana hadda fakarsanima waay laakiin wax walba waxay leeyihiin saldhigay leeyihiin wadadkaaga hadda soomaaliya dowlad bay leedahay federaala istadiya ayay leedahay intaasa waxay ku howlan yihiin inay nimankaa nabadiga ay deegaanka ka horeeyaan waad ogtahay hadda ugu dambeyn shaladaana ugu dambeysay inay qarxiyeen buundooyinkii muhiimka ahaa oon kolleyso waxna reebayn marka in dowladda ciidankeeda la tayeeyo oo tayabka wada loo yeelo inta badan dowladda gacanteeda waxaa ku jira way xadadan yihiin nidaami leeyihiin meel walbana way ku xadadan yihiin marka sidaas daraaddeed ayaana waxaanu door dirayaa in cunuqabateynta laga qaado dowladaha caalamka oo maanta arrintaas gacanta ku hayaan ay arrintaas indho dheer u yeeshaan si looga adkaado nimanka hadda nabadgida oo shabaab iyo waxyaalaha la masaalka waxaan lasleeyay arrimaha kaloo hadda wadaalka uu sheegay dib bay noo jiraan waxaas waa wax gudaha dhaga way dhammaanayaan hadda dowladda dad dirisan iyo qabiis dirisan iyo gobol dirisanna maba jiro laakiin taas markii tan la dhameeyo dib heshiisiin waarta ayaa loo samayn doonaa insha allahu kariim laakiin nimankan aan idma reebayn oday reebayn culma reebayn ganacsi reebayn mid ay reebayaan aan la arag in ciidankooda la tayeeyo oo wax ka quwad badan waxa ay haystaan oo qoriga ay haystaan midigka ay haystaan wax ka quwad badan dowladda la siiyo oo ciidanka soomaaliya la siiyo oo lagu tayeeyo sidaas ayaan anigu doonbidayaa waxaan isleeyay arrintaas soomaaliya iyo meesha caalamka intaba danba ugu jirta iyo qolada geest africa intaba
waa mahadsan tahay nabadoone cadaawe haddii aanu dowladdu helin hub ama qalab ka duwan kuwa soomaalida ama dadka kasoo horjeeda ay isticmaalayaan sidee bay kula tahay in howlgallada ay dowladda ugu guuleysanayso
waa mahadsan tahay nabadoonkana uu mahadcelinaya aragtidiisa walaal waxaan aaminsanahay maanta haddii shabaab si fiican dowladdu hadda ciidanka iyo hubka ay haysato ay ugu howlgasho waa laga adkaa karaa iyadoo aan weliba hub banaan ka yimid la helin november 2021 markii ahayd dowlada saaxiibbala iyo ka hor ayaa dowlada saaxiibbalaha soomaaliya waxay keenayeen hub xoogaa ka casiisan midkii horey u haysteen xilligaas kadib qaramada midoobay waxay soo jeedisay in laga daayo hubka soomaaliya la gelinayo waanay cambaarisay sababtuna waxay ahayd in la arkay khatar ah in hubka la keenayo oo casriga oo lasoo gelinayo soomaaliya inuu si daragti ah inuu gacanta uu geli karo kooxda lala dagaalamayo marka haddii hub culus la keeno oo hub culus waddanka lasoo geliyo weli lama xaqiiji karo inuu gacanta nimanka lala dagaalamayo ka badbaadayo lama xaqiiji karo marka khatartaas waa khatar aada u weyn oo muuqata weli xaduudihii ma xira weli dalku heshiis wax walba looga heshiiyey oo soomaaliya ay wada heshiisay oo rasmi ah oo laisku wada waafaqsan yahay ma dhicin haddii marka hub qatar ah iyo hub culus la keeno soomaaliya dhibaato ayuu gelinayaa hadda hubka soomaaliya gacanta uu jira oo dadkii shacabka ay haystaan oo kooxaha dowladda kasoo horjeeda ay haystaan ayaa caqabad ah hadda haddii hub kale la keenana waxaa dhici kartaa inuu kooxahaas iyo nabadgelyadaas iyo kooxo kaleoo hadda aan kadib soo bixi karaba inuu gacanta u galo kadibna ay dhibaato ka dhalato marka ciidamada tayeynteeda waa wax loo baahan yahay aad baanan u bogaadinayaa in ciidamada la tayeeyo ciidamada soomaaliya maanta meel wanaagsan ayay marayaan keliya waxay u baahan yihiin in hadda sida ay yihiin hogaansan loo sameeyo hogaankooda la hagaajiyo ee howlgalkooda la nidaamiyo istaraatiijiyada ay ku howlgalayaan laga dhigo mid saxan oo aan isu ku jirin dana siyaasadda ka madax banaan waana ay ka adkaan inta yar oo ay haystaan hadii isticmaalaan sidaas aaminsana
waa maasantaa cadaad ugu dambeyn madoona hadii dawladda codsiga ay wadato oo ah in cunqabateynta laga qaado loo ogolaan waayo maxay tahay waxa la filan karo
walaalaanta waxa la filan karaa in dagaalku dheeraado oo muddo oo maaragtay uu jiigtamo oo meeshii loogu talagalay inuu wiig ama ka sii yar lagu xoreeyo inuu weerad badan qaato oo dad badan ku dhinto oo waqti badan iyo jidi badan lagu bixiyo oo dhaqaale badan ku baxo sidaas ayay dhexli kartaa laakiin haddii qoriga midka oo qor baabuurka saaran midka iyagu ay haystaan mid kartaya badan loo siiyo oo qabateynta laga qaado oo faltanka meeshaas lagu samaynaa faltanka ka asisan lahelo waxaan isleeyahay wax bira ku koma ayay noqon karaan waxaan isleeyahay midda walaalkay uu hadda ka sagay qayb badan la siiyo waxyaabaas way jiri karaan laakiin maaha wax laga dhigi karo cudurdaar oo hadda maanta taagan waad ogtahay gobollada soomaaliya ka geysa hadda laysma gooshaan laakiin nimankan aan dadka midnaba aanu ogolayn horumar aanu ogolayn dhaqaale ahaan aanu ogolayn dowlad aanu ogolayn ayaa meel walba ku go-an iyagay jigooya u taalla marka sidaas daraaddeed ayaan maragtay meel xaduudo iyo arrimahaas looga gudbay aan la arag markii nimankan laga sifeeyo oo teferya laga dhigo dabadeeda ayaa la dhigi karaa maxaa naga maqan oo naga dhiman oo arrimahaas loo gudbi karaa anuga taas ayaa taladeedu tahay insha allah wabillahi tawfiq wabillahi tawfiq
waa mahadsantahay nabadoona hayaa cadaawo dhankaada ugu dambeyn
walaal waxaan kusoo gabagabeynayaa aniga nabadoonka aragtiisana aadan bugaadinaya waxaan kusoo gabagabeynayaa hubka soomaaliya maanta ay haysato hub macquula oo lagu dagaalami kara ayaa maanta soomaaliya yaala ciidamada number fiican oo soomaaliyeed ayaa lahaayaa waan ognahay inaan u nugulnahay hubka ugana gacanta ka baxo waxay jirana waxaa la rabaa in lagu xisaabtamo duruuftaada in lagu xisaabtamo aaday muhiim u tahay soomaaliya maanta hub cusub oo gacanta la sugeliyay uma baahna inta xaduuda laga xaduudaha laga xaqiijinayo inta soomaaliya ay ka heshiinayso ciidankeedana lagu hubsanayo inay joogaan maxaa la dhihi jiray xaduudihii sidoo kalena la xaqiijinayo in kooxahan laga cabaqtinka qabo inuu hubkaani gacantooda galo inta ay waddan ka dhammaanayaan oo waddanka laga dhammaynayo in hub khatar ah la keeno suurtagal ma ahan soomaaliya xilliga cunaqabatinta lagu soo rogay waxay ahayd 1992 xilligaas dagaalo badan ayaa ka jiray oo qaramada midoobay xukun kusoo rogtay araa tirsigiisu ahaa 733 marka sababta lagu soo rogayana waxay ahayd burburka soomaaliya hubkan u geysanayo ayaa la arkayay dagaal ka socda ayayna ahayd xilligan marka hubka la hayo waxay u baahan tahay in si fiican loo adeegsado oo nidaamka ciidanka iyo howlgalka iyo qaabka u howlgalayaan iyo istaraatiijiyadda iyo farsamada iyo cadaaladnimada dagaalka sida cadaalada dagaalka inta loo galo nimankan sidaas looga baxsho waddanka intaas markii la sameeyo kadibna soomaaliya heshiiso soomaaliya markay heshiiso xaduudihii kadib la fariisiyo intaas markii la sameeyo kadibna soomaaliya hubkeeda loo soo fasaxo ka hor wixii hubaho lasoo fasaxo wuxuu khatar ugu jiraa gacan kasoo horjeeda dowladnimada soomaaliya inuu galo marka intaasaan kusoo koobayaa waa maasantahay walaal
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aada ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiiyey xubinta dooda gaaban haatana dhegeystayaal aan idin xusuusiya qodobadii ugu waaweynaa wararka caalamka galabta ee v o a ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka britain lee struss ayaa goor dhow iska casishay xilka ra-iisul wasaaraha kadib cadaadis siyaasadeed oo xoog leh oo uga yimid xubnaha xisbigeeda talada haya ee muxaafidka ah bayaanka iscasiladeeda oo ay ka hor aqrisay aqalka xukuumadda ee downing street ee london ayay ku sheegtay inay awood weysay inay fuliso qorshayaasheedii siyaasadeed ee lagu doortay waxay kaloo sheegtay inay iscasiladeeda ku wargelisay boqorka listras ayaa sheegtay in toddobaadka dambe uu xisbiga talada haya ee conservativeka dooran doono qofka noqon doona hogaamiyaha xisbiga tras ayaa culays siyaasadeed kala kulantay xubnaha xisbigeeda muxaafidka u matala baarlamaanka kadib markii qorshe dhaqaale oo ay soo bandhigtay bishii hore uu ingiriiska u horseeday qalalaaso dhaqaale iyo jahwareer siyaasadeed taas waxay keentay in ra'iisul wasaare Truss ay shaqada ka erido wasiirkeedii maaliyadda in ay ka laabatay dhowr habraacyo siyaasadeed iyo jibinta nabadii dhowr ah oo u degan xisbiga talada haya ee muxaafidka waxay noqotay ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga gaabnaa ee abid soo mara Britain ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa maanta ka digay in kaliya 3 wadan oo Afrikaan ah ay gaareen bartilmaameedka talaalka COVID-19 ee qaaradda Afrika oo ahaa in 70% dadka ku nool 4 dal ee Afrika laga talaalo cudurka COVID-19 bayaan ay soo saartay WHO ayay ku sheegtay in 42% ka mid ah dadka qaaradda si buuxda loo talaalay marka la barbar dhigo celceliska adduunka oo dhan 46% kaliya Liberia, Mauritius iyo Seychelles ayaa si buuxda u talaalay in ka badan 70% dadkooda. Dhegeystayaal, haatanna aan aadno dhankii heesaha dabacsan.
Not to bow, can't hold.
هستاسي أياد غستيال أقدم بيسا إذا عدني قلب نمو وحايد لسو عدسيني أنيق أو أهنور حسن تن إيو كلنا تدن بيوحان دكو دافين ناس إذا إيوه نبت قليل.